tomorrow, the jungle is finished. You know it, right?
I understand, yeah.
Yeah? So tomorrow at 8 o'clock, the police and some of us volunteers are going to come into the jungle. Yeah. And we will ask you to leave with us together. Okay?
Ipinapaliwanag ng isang trabahador sa Kawanggawa kung paano sisimulang gibain ng mga otoridad na Pranses ang kampo ng mga refugee sa isang migrante. Ang operasyon na gagawin sa loob ng isang linggo ay magiging maigting at maraming voluntaryo ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala tungkol sa kakulangan ng impormasyon. Ang mga migrante ay pinagsabihang mag-report ng voluntaryo sa reception area. Doon tatanungin sila ng kanilang mga pangalan, edad at nasyonalidad bago dalahin sa pamamagitan ng bus sa isa sa 280 reception centers na itinayo sa kahabaan ng France na kung saan bibigyan sila ng pagkakataong makapag-apply sa asylum. Subalit marami ang desperado pa ding makarating sa United Kingdom. Umaasa silang makakapagsimula ng bagong buhay sa Britain, 80 kilometrong layo sa ibang bahagi ng Channel sa pamamagitan ng paglusot nilang sakay ng mga truck. Ang lalaking ito mula Iraq ay nangakong hindi aalis sa kampo.
I'll sleep on the street if they remove the camp.
We'll sleep on the street?
Yeah.
In Calais?
Yeah, here. I will not move one inch from here.
Huh? Why?
Because I have one hope. It's just to get to the UK. And I don't have any other option.
Nangako naman ang tagapagsalitang panloob ng France, Pierre-Henri Brondet, na magiging matigas ang otoridad.
Donc il y a des mesures préventives qui sont prises, il y a une surveillance très vive de la part des
preventative measures have been taken. Police and the gendarmerie have undertaken very tight surveillance operations, which is why a high number of security forces have been mobilized, not to facilitate the dismantlement, but to secure the area.
Noong nakaraang buwan, nangako si Pangulong François Hollande na gigibain niya ang pansamantalang kampo sa pagsasabing ito ay hindi lamang nakakapanlumo, hindi malinis ang kondisyon at walang takot sa batas at kaayusan. Samantala, tumapat sa liwanag ang kalagayan ng mga nasa pinakamalaking panganib, ang 1,300 walang kasamang kabataan. Sa linggong ito, ang unang 80 vulnerableng kabataan na walang ugnayan sa sinumang pamilya ay darating sa London upang maisama sa mga foster homes. Ang kanilang mga pangalan ay itatago pagkatapos dumating sa kung sino ang isasama sa mga pamilya na nagpasimula ng reklamo na ang mga ito ay hindi na bata. Sinabi ng tagapagsalita ng otoridad sa Calais, Fabien Boucho, na ito ang pinakahuling bilang ng mga kabataang tatawid sa Channel sa ilalim ng katatapos na kasunduan sa pagitan ng Britain at France.
Mais c'est vrai que depuis quelques semaines, on a vraiment intensifié le travail.
It's true that for the past few weeks, we have intensified our work. I can already give you a figure. This week, as we speak, practically 200 children were able to go to the UK. Before, it was much more complicated.
Subalit sa isang pahayag mula sa kampo sa Calais, inakusahan ang gobyerno ng Britain ni Baroness Saista Ahmed Sheyoun, isang kauri ng British House of Lords, ng hindi pagkilos ng sapat.
They have been very, very complacent. What they've done this last week is very welcome, but if you don't mind my saying, I think it's a little, too little and it's too late.
SBS
USBS
SBS
SBS
SBS Radio.